Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Δημήτρη Ηλιάδη, επίκουρο ερευνητή καθηγητή στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει μάστερ στην τεχνητή νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διδακτορικό στην ηλεκτρολογική μηχανική από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κύριος τομέας της έρευνάς του είναι η μοντελοποίηση, η παρακολούθηση και η ασφάλεια των έξυπνων συστημάτων νερού με στόχο τη μείωση των απολειών νερού, τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και την ανταπόκριση σε συμβάντα μόλυνσης, καθώς και την αύξηση της κυβερνοφυσικής ασφάλειας. Πολύπλοκο ακούγεται αυτό, θα μας το εξηγήσετε. Ο κύριος Ηλιάδης έχει συντονίσει και συμμετέχει από διάφορους ρόλους σε μια σειρά από εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Σε αυτή την εκπομπή θα συζητήσουμε για τα έξυπνα συστήματα νερού και πώς αυτά θα επηρεάσουν καταναλωτές και πολιτεία στην Κύπρο. Κύριε Ηλιάδη, καλώς ήρθατε.
Κύριε Μαρίζα, σε χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Και θέλω να μου πείτε τι είναι τα έξυπνα συστήματα νερού και πόσο έξυπνα είναι.
Μάλιστα. Πρώτα να ξεκινήσουμε με το να πούμε τι είναι τα συστήματα νερού. Οι πόλεις μας, όπως γνωρίζετε, για να λειτουργήσουν χρειάζονται ένα δίκτυο από υποδομές. Ένα από αυτά τα δίκτυα υποδομών είναι και τα δίκτυα διανομής πόσιμου νερού, που φέρνουν το πόσιμο νερό στους καταναλωτές. Αυτά τα συστήματα τώρα αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Μια από τις κυριότερες προκλήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές είναι οι διαρροές. Περίπου το 20% του πόσιμου νερού αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνεται εξαιτίας βλαβών, εξαιτίας διαρροών που υπάρχουν στο δίκτυο διανομής νερού. Επιπρόσθετα, μια άλλη πρόκληση που υπάρχει είναι τα θέματα ποιότητας του νερού. Η κλιματική αλλαγή το δυσχεραίνει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των θερμοκρασιών και αυξάνοντας το ρίσκο για μόλυνση του νερού. Άρα τα θέματα ποιότητας του νερού είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Ένας τρίτος παράγοντας είναι τα θέματα ενέργειας. Για να έχουμε νερό στο σπίτι μας, απαιτείται ενέργεια, μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε πίεση για να μπορέσει να φτάσει στους καταναλωτές. Άρα το νερό για να ταξιδέψει και να έρθει στο σπίτι μας απαιτεί με ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας που υπολογίζεται γύρω στο 4% αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία άλλη πρόκληση που έχουν αυτά τα συστήματα είναι τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Ασφάλειας γενικότερα και κυβερνοασφάλειας ειδικότερα, ιδιαίτερα με την αύξηση των νέων τεχνολογικών που σωματώνουμε. Άρα, τι είναι τα ευφυή συστήματα νερού, τι είναι τα έξυπνα συστήματα νερού? Είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνδυασμό με κάποια προηγμένα συστήματα όπως είναι τα ψηφιακά δίδυμα και οι χώροι δεδομένων, όπου αυτά έρχονται και σωματώνονται. Και τι μας βοηθούν να κάνουμε? Μας βοηθούν να διαχειριστούμε καλύτερα και με πιο αποδοτικό τρόπο αυτά τα συστήματα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχω αναφέρει. Ως αποτέλεσμα, θέλουμε να κάνουμε τα συστήματα αυτά πιο εύρωστα και πιο ασφαλή για τους πολίτες και εν τέλει να μειώσουμε το ρίσκο προβλημάτων σε περίπτωση κάποιας κρίσης, κάποιου προβλήματος.
Ναι. Αυτή η τεχνολογία που μας αναφέρατε ενσωματώνει και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης? Και αν ναι, τι κινδύνοι μπορεί να υπάρξουν από τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας?
Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Πρώτον, τα ευφυή συστήματα νερού ενσωματώνουν μια σειρά από τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τα θέματα παρακολούθησης, ελέγχου, βελτιστοποίησης των συστημάτων αυτών. Πάντα υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτά τα συστήματα, σε αυτές τις τεχνολογίες, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το κομμάτι που δεν το γνωρίζουμε, που δεν μπορούμε δηλαδή να το μοντελοποιήσουμε μαθηματικά, είναι ένα κομμάτι το οποίο ερχόμαστε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να το μάθουμε. Τεχνητή νοημοσύνη σε ένα μεγάλο βαθμό μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε με κάποιο μαθηματικό τρόπο. Άρα σίγουρα πάντα σωματώνουμε έναν άξονα μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα ιδιαίτερα και με την αύξηση των καινούργιων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μελετούμε θέματα όπως είναι το λεγόμενο explainable AI, δηλαδή πώς να εξηγούν αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τι γίνεται μέσα στο σύστημα. Βέβαια, ένα όραμα για το μέλλον είναι τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Να εξηγήσω πρώτα γιατί χρειάζεται να αυτοματοποιηθούν.
Ναι,
γιατί
είναι όραμα κιόλας η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αυτονόητο νομίζω αυτό.
Είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ρίσκα. Υπάρχουν οι ανάγκες. Αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί διανομής νερού ανά το παγκόσμιο έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις, όπως ανέφερα, πέρα από αυτές που ανέφερα προηγουμένως, μια άλλη βασική πρόκληση είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
Γιατί είναι πρόκληση αυτό?
Γιατί όσο μεγαλώνουν οι πόλεις, όπως γνωρίζετε, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια η αστικοποίηση θα αυξηθεί δραματικά. Περίπου το 80% του πληθυσμού της γης θα είναι σε πόλεις και μεγαλούπολεις. Όλο ένα και περισσότερο θα αυξάνει την ανάγκη για κατανάλωση νερού. Αυτό επίσης αυξάνει το μέγεθος των δικτύων, των υποδομών που έχουμε κάτω από τους δρόμους μας. Για παράδειγμα, στην Κύπρο, μια τυπική πόλη έχει χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών, όπου πρέπει να διαχειριστούμε και σε κάθε αγωγό. Υπάρχει πάντα μία πιθανότητα, ένα ρίσκο, να υπάρχει μία μικρή διαρροή ή μία μεγάλη βλάβη ή ένα πρόβλημα, ένα οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Για να γίνει μια διαχείριση αυτών των συστημάτων, πρέπει να έχεις ή ένα τεράστιο αριθμό προσωπικού, ο οποίος θα είναι συνέχεια στους δρόμους και θα σκάβει για να βρει πού είναι το πρόβλημα, ή θα χρησιμοποιείς κάποια έξυπνα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να μειώσεις πρώτον το ρίσκο του να συμβεί κάτι και δεύτερον, αν συμβεί κάτι, να το διαχειριστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αλλά και μια σειρά από τεχνολογίες όπως είναι τα ψηφιακά δίδυμα, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κλπ. Έρχονται να βοηθήσουν ακριβώς για να βοηθήσουμε αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν πολύ μικρό αριθμό προσωπικού να μπορέσουν να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποδοτικά.
Άρα δεν αντικαθιστούμε το προσωπικό, απλά το βοηθάμε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Δυστυχώς.
Αυτό είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί.
Ναι, δεν είναι αντικατάσταση του προσωπικού. Είναι συμπληρωματικά, είναι εργαλεία τα οποία θα βοηθούν το προσωπικό να κάνει τη δουλειά που θα έκανε σε μία εβδομάδα, να την κάνει σε μία μέρα. Δουλειά που είναι της μίας μέρας, να την κάνει σε μερικά λεπτά.
Αυτό είναι σημαντικό.
Να μιλήσουμε όμως για τα ρίσκα.
Ναι, για τα ρίσκα.
Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που εμείς ως μηχανικοί, και θα το πω έτσι λίγο ειλικρινά αυτό, γνωρίζουμε και μπορεί να διαχειριστούμε και να διαχειριστούμε τα ρίσκα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με κάποια απρόβλεπτα μεν, σπάνια, αλλά γεγονότα τα οποία μπορούμε να μοντελοποιήσουμε. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ρίσκα τα οποία ελοχεύουν εξαιτίας της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, όχι όλων των ειδών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά για παράδειγμα αυτό που προανέφερα με την επεξηγηματική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή που προσπαθεί να σου εξηγήσει για ποιο λόγο παίρνει κάποιες αποφάσεις. Αν υπάρχει το ρίσκο, αν υπάρχει πιθανότητα να σου δώσει λάθος εξηγήσεις ή να πάρει κάποιες αποφάσεις το οποίο σου λέει αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο να πράξουμε σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει π.χ. ψηλό ρίσκο για μόλυνση του νερού σε μια περιοχή λόγω μιας βλάβης σε ένα σύστημα. Και σου λέει το σύστημα τεχνητή νοημοσύνη, σου εισηγούμε να κάνεις αυτό. Και εμείς το έχουμε σχεδιάσει βέβαια για να σου δώσει τη σωστή λύση. Αλλά αν υπάρχει εξαιτίας κάποιου θέματος κυβερνού ασφάλειας, κάποιος έχει αλλάξει ένα μοντέλο ή δεν το προγραμματίσαμε σωστά και σου δώσει λάθος εισηγήσεις και εσύ δεν υιοθετείς αυτές τις λάθος εισηγήσεις, αυτό μπορεί να έχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και ήρθε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σωστά, και δημιούργησε το AI Act, το οποίο βασικά αυτό θα είναι στο πιο ψηλό επίπεδο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμείς για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κρίσιμες υποδομές, πρέπει να περάσουμε από πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους και αξιολόγησης ρίσκου πριν τα εφαρμόσουμε στα συστήματα. Άρα, συνοψίζοντας, υπάρχουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες δεν έχουν ψηλό ρίσκο. Τα οποία βασικά βοηθούν στο να καταλάβει καλύτερα ο μηχανικός, ο διαχειριστής του συστήματος, τι συμβαίνει στο δίκτυο, αλλά δεν θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Υπάρχουν και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορεί να πρέπει να πάρουν αποφάσεις και εκεί θα πρέπει να ελεγχθούν εντελεχώς για να είμαστε σίγουροι και να μειώσουμε το ρίσκο όλων αυτών των κινδύνων.
Και πάλι δεν φαίνεται ότι μπορείς να το ξεπεράσεις τόσο εύκολα, γιατί κάνεις διπλή δουλειά. Δηλαδή, ακούς το σύστημα τι σου προτείνει και μετά πρέπει να αξιολογήσεις αυτό που σου προτείνει το σύστημα.
Ίσχυε πάντα αυτό στη μηχανική επιστήμη. Να πούμε ότι σοβαρά ατυχήματα και σε διαστημόπλια, ενώ και σε εργοστάσια και προβλήματα προκύπτουν γιατί, αν και οι μηχανικοί τα σχεδιάζουν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει πάντα ένα περιθώριο σφάλματος, το οποίο όμως κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, η μηχανική επιστήμη έρχεται, μαθαίνει από αυτό και ανατροφοδοτεί την έρευνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι ο τρόπος που λειτουργεί η μηχανική επιστήμη σε μια, θα έλεγα και σε λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες επιστήμες, μελετά το πώς φτιάχνονται τα πράγματα και βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν στο πραγματικό φυσικό κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Άρα αυτό που μαθαίνουμε και εμείς στη δουλειά μας είναι προσπαθούμε να φτιάχνουμε τα συστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να δουλεύουν λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αβεβαιότητα, αλλά όταν συμβαίνει κάτι, τότε έχουμε την λεγόμενη τροφοδότηση και θα έρθουμε και εμείς ως ερευνητές να αλλάξουμε και να προσαρμόσουμε ώστε όλα τα επόμενα συστήματα να είναι φτιαγμένα σωστά. Γι' αυτό και πλέον τα αεροπλάνα είναι τόσο αξιόπιστα και όλες οι άλλες τεχνολογίες συνεχώς βελτιώνονται, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η συνεχής ανατροφοδότηση από την έρευνα.
Η Κύπρος, όπως και άλλα νησιά της γεωγραφικής μας περιοχής, και όχι μόνο νησιά και χώρες, υποφέρει από την έλλειψη νερού, τόσο για τις ανάγκες των οικοκυριών, όσο και για τις γεωργικές εργασίες, αλλά και τη βιομηχανία. Υπάρχουν, εφαρμόζονται συστήματα έξυπνα νερού στην Κύπρο, και αν όχι, τι βλέπετε για το άμεσο μέλλον, για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση? Και όταν μου λέτε ότι υπάρχουν και απώλειες, διαρροές, αυτό είναι λίγο σοκαριστικό για μια χώρα σαν την Κύπρο που υποφέρει πραγματικά από το μειωμένο νερό.
Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή που γραφούμε, η πληρότητα των φραγμάτων στην Κύπρο είναι γύρω στο 20%. Τι αυτό σημαίνει ότι αν δεν βρέξει ικανοποιητικά φέτος, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα του χρόνου. Και το πρόβλημα δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο η υδροδότηση, γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε καλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας από την αφαλάτωση. Όμως, ένα τεράστιο μέρος του νερού δεν πηγαίνει για την ύδρευση, αλλά για την άρδευση. Και όπως γνωρίζετε, χωρίς η γεωργία, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να εισάγουμε όλα αυτά που τρώμε και ούτω καθεξής. Τα έξυπνα συστήματα σίγουρα δεν μπορούν να δημιουργήσουν νερό. Πρέπει να βοηθήσουν να προστατεύσουμε τις υφιστάμενες πηγές νερού, τα υπόγεια ύδατα, αλλά και τα επιφανειακά ύδατα που έχουμε στις υδατοδεξαμενές της Κύπρου, που έχουμε πάρα πολλές ως καταναλογία πληθυσμού. Επιπρόσθετα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε έξυπνα συστήματα τόσο εντός των πόλεων όσο και στα θύματα της άρδευσης. Ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων που γίνονται στην Κύπρο, πέραν των 30 εκατομμυρίων,
τα
χρήματα έχουν έρθει στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και αθεκτικότητας, όπου οργανισμοί υδροδότησης και αποχέτευσης, η ΟΑΠ πλέον που λέμε, αλλά και το τμήμα πτύξεως υδάτων, αναβαθμίζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψηφιακή, θα έλεγα, διαχείριση αυτών των συστημάτων, με την εγκατάσταση ενός τεράστιου αριθμού αισθητήρων, για να έχουμε μια πολύ καλή παρακολούθηση του συστήματος, εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακών διδήμων και συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης. Αυτά τα συστήματα, όπως επίσης και συστήματα λήψης αποφάσεων.
Έχουν ήδη κατασταθεί αυτά?
Κάποια έχουν ήδη εγκατασταθεί, κάποια είναι τώρα σε ανοιχτές, είναι ανοιχτοί διαγωνισμοί και γίνονται, για παράδειγμα, εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών, δεκάδων χιλιάδων έξυπνων υδρομετρητών σε μεγάλες πόλεις της Κύπρου. Σε συνεργασία με το ΚΙΟΣ έχουμε φτιάξει και υλοποιήσει και δοκιμάζουμε σε μεγάλη κλίμακα ψηφιακά δίδυμα. Και τώρα τα ψηφιακά δίδυμα, να κάνω μια παρέθεση εδώ πέρα, να εξηγήσω τι είναι αυτά.
Γιατί το ανέφερα ήδη. Γιατί ψηφιακά δίδυμα τι είναι?
Ναι. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία παίρνουν τα δεδομένα από όλους αυτούς τους αισθητήρες που έχουμε στα συστήματα ύδρευσης κλπ. Και αποχέτευσης. Τα παίρνουμε αυτά τα δεδομένα, τα συνδυάζουμε μαζί με μαθηματικά μοντέλα, υπολογιστικά μοντέλα. Εκεί που δεν γνωρίζουμε, όπως προανέφερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψουμε εκείνα τα κενά. Και συνδυάζοντας αυτά μαζί με τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ερχόμαστε και δημιουργούμε ένα αντίγραφο του πραγματικού συστήματος. Και αυτό το αντίγραφο, δηλαδή, μας εξηγά πώς δουλεύει το σύστημα αυτή τη δεδομένη στιγμή. Άρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορεί ο μηχανικός, ο διαχειριστής, να απαντήσει ερωτήματα του στυλ, πού να τοποθετήσει καινούργιους αισθητήρες, πώς να διαχειριστεί μια βλάβη με τον πιο αποδοτικό τρόπο για να μειώσει τις απώλειες, αν υπάρχει μια υποψία για μόλυνση του νερού ή μια αλλαγή στην ποιότητα, ποιες περιοχές να απομονώσει με τον κατάλληλο δυνατόν τρόπο, πώς να βελτιστοποιήσει τους έξυπνους ελεχτές στα συστήματα, δηλαδή πώς να ρυθμίσει τις βαλβίδες στο σύστημα για να μπορέσει να μειώσει την πίεση και κατά συνέπεια να μειωθούν οι απώλειες. Άρα όλα αυτά τα εργαλεία δεν τα είχαν στη διάθεση τους οι μηχανικοί. Κάναν μελέτες κάθε μερικά χρόνια και βασιζόταν πάρα πολύ πάνω στην εμπειρία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα εργαλεία έρχονται και μπαίνουν στη φαρέτρα τους και πλέον μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να πάρουν Ναι, βεβαίως, κοιτάξτε.
Εκπαίδευση. Θέλω να πω, είναι σε θέση το υφιστάμενο προσωπικό των οργανισμών αυτών να αξιοποιήσει σωστά αυτά τα καινούργια εργαλεία.
Ναι, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι είμαι στους οργανισμούς που συνεργαζόμαστε και ιδιαίτερα θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στο τμήμα αναπτύξης υδάτων, στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Λεμεσού, με τον οποίο έχουμε και μια 20ετή σχεδόν συνεργασία, όπως επίσης και τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Οι οποίοι αυτοί οι ιδιαίτεροι οργανισμοί έχουν μια αγαστή συνεργασία τόσο στο να ενημερωθούν αλλά και στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Γιατί πραγματικά είναι τεχνολογίες που φτιάχνονται σε συνεργασία μαζί τους. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προσαρμόσει τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα και τα αποτελέσματα που βγάζουμε με τις πραγματικές ανάγκες που έχει η κοινωνία της Κύπρου και που έχουν αυτοί οι οργανισμοί. Άρα δημιουργούμε έρευνες και εργαλεία, τα οποία δεν μένουν απλά θεωρητικά. Κάνουμε και αυτή τη δουλειά, αλλά. Στόχος μας είναι αυτή να την φέρνουμε στον υπολογιστή και στον υπολογιστή εκείνου του ατόμου, στους οργανισμούς αυτούς, οι οποίοι θα πάρουν κάποιες αποφάσεις. Και αυτά τα εργαλεία βοηθούν να παίρνουν έγκαιρα αποφάσεις. Έχουμε για παράδειγμα συστήματα αυτή τη στιγμή, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εδώ και χρόνια δηλαδή, που ειδοποιούν όταν υπάρχει υποψία για διαρροές μέσα στο δίκτυο της Λεμεσού. Πηγαίνει κατευθείαν μήνυμα στους αρμόδιους ή όταν υπάρχει υποψία για βλάβη σε έναν αντλιοστάσιο λιμάτων, το οποίο υπάρχει κίνδυνο υπερχείλησης και να αποτελέσει και κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Και αυτό το κομμάτι έρχεται και συνδέεται.
Άρα τα έχετε δει να δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
Τα έχουμε δει να δουλεύουν και όχι μόνο τα έχουμε δει να δουλεύουν στην Κύπρο. Θεωρώ ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή κάνει άλματα και είναι πολύ πρωτοπόρος σε σχέση με άλλες χώρες. Και το λέω αυτό γιατί πάω και στα συνέδρια, πάω και μιλώ. Ιδιαίτερα, για παράδειγμα, στα ψηφιακά δίδυμα που συζητάμε, η Κύπρος και η ομάδα μας επιλέγεται πολλές φορές ως ο κύριος εμπειρογνώμονας στα ευρωπαϊκά έργα πάνω σε αυτά τα θέματα έξυπνων συστημάτων. Και τα παραδείγματα που δείχνουμε είναι από την Κύπρο. Και είναι παραδείγματα προς μίμηση. Ίσως γιατί θα έλεγα ιδιαίτερα και μετά από την κρίση, την υδατική κρίση που είχαμε το 2007 με 2008, που ήταν οι πιο άνυδρες. Δηλαδή ήταν το αποκορύφωμα, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα, λήψη ενδρίας στην Κύπρο, φτάσαμε ακόμα και να εισάγουμε νερό.
Ναι, ναι.
Και να έχουμε περίκοπες.
Είναι τρομακτικό.
Σίγουρα μετά από εκείνη τη φάση και εμείς ως Ακαδημία και οι οργανισμοί αυτοί έδειξαν μεγάλη ευαισθησία, θα έλεγα πλέον, στο ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έξυπνα συστήματα νερού μπορούν να ανιχνεύσουν και την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, για παράδειγμα. Γιατί στις ειδήσεις τα τελευταία χρόνια, στα νέα, έχουμε ακούσει περιστατικά όπου είτε αγρότες είτε μικροί βιοτέχνες, βιομήχανοι αλλάζουν τη ροή των ποταμών ή εμποδίζουν τα ποτάμια να κυλήσουν κανονικά, εκμεταλλεύονται το νερό ή τα υπόγεια ύδατα, τα υπερχρησιμοποιούν με αποτέλεσμα να στερέψουν. Μπορούν αυτά τα έξυπνα συστήματα να εντοπίσουν περιπτώσεις όπου γίνεται κάτι τέτοιο ή είναι εκτός της του πλάνου αυτού?
Νομίζω είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Σίγουρα, η τεχνολογία δεν είναι η λύση.
Γιατί ακούμε ότι δεν το ξέραμε ότι συνέβη, για παράδειγμα. Ναι. Άρα πώς θα γίνει να ενημερωθούν η πολιτεία για οργανισμοί αυτοί?
Ακριβώς. Για να ελέγξεις κάτι, πρέπει να μπορείς να το παρακολουθήσεις.
Ναι.
Αν δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι βασική αρχή στα συστήματα ελέγχου. Χρειαζόμαστε θητήρες, χρειαζόμαστε έξυπνα συστήματα.
Μπορούν να μπουν,
τα οποία όντως, μπορούν να μπουν. Ναι, ακριβώς.
Σε αυτά και στα υπόγεια υδατά.
Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που σας το ανέφερα, ένα κομμάτι αφορά την παρακολούθηση της ροής και της ποιότητας των ποταμών της Κύπρου, τα οποία ιδιαίτερα για ποτάμια τα οποία ρέουν σε υδατοδεξαμενές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ύδρευση. Είναι εκείνο το πιο ψηλό ρίσκο. Όπως επίσης και να τοποθετηθούν και αισθητήρες που να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού σε γεωτρήσεις. Τώρα, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυξάνοντας τον αριθμό των αισθητήρων και έχοντας όλα αυτά ένα μεγάλο όγκο δεδομένο, και μιλάμε για χιλιάδες έξυπνους αισθητήρες, οι οποίοι θα μπουν σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας αυτές τα συστήματα παρακολούθησης, μπορούμε πλέον και να ανοιχνεύουμε αλλαγές. Για τα θέματα της υπεράντλησης του υδροφορέα, αυτό είναι κάτι που σίγουρα εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από την άλλη είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα. Ήταν και θέμα που μας απασχόλησε και σε μια άσκηση που κάναμε στο πλαίσιο ενός έργου του Πάδοσερ που θα αναφερθώ στον υδροφορέα της Γερμασόγειας. Ειδικά οι υδροφορείς μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και δεν έχουμε πολλούς στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Και επειδή δεν έχουμε και έχει υπεροχές στην Κύπρο που το πόσιμο του στο νερό είναι μόνο από υδροφορείς. Είναι πολύ, και αυτοί που δουλεύουν και δουλεύουν καλά πρέπει να τους διαφυλάσσουμε, να τους διαφυλάττουμε. Δεν είναι. Τεχνολογία πάντα είναι συμπληρωματικά, συμπληρωματική πολιτικών που θα έρθουν από το κράτος. Είναι θέματα των πολιτών, δηλαδή εμείς ως πολίτες.
Δυστυχοποίηση, ενημέρωση.
Και είναι οι δικές μας οι πράξεις.
Σωστά.
Άρα όταν πάω και κάνω μια γεώτρηση και αντλώ το νερό, και είναι αποφάσεις που παίρνουμε, οι οποίες όλες αυτές μπορεί να λέμε εντάξει, πόσο πρόβλημα μπορώ να προκαλέσω εγώ, ας πούμε. Αλλά όταν είναι χιλιάδες σαν εμένα που σκέφτονται και κάνουν το ίδιο πράγμα, τότε προκαλούμε πρόβλημα. Mm-hmm. Και δυστυχώς όταν μολυθεί ο υδροφορέας, που είναι αυτό που συμβαίνει σε πολλές περιοχές στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, φαλμυρίζεται όπως λέμε. Δηλαδή το νερό πλέον έχει ψηλά ποσοστά αλμυρότητας, πλέον δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε για καλλιέργειες, ούτε για πόσιμο νερό. Το άλλο το πρόβλημα, και για να πω και για το κομμάτι που πάτε για τα ποτάμια. Επειδή το πρόβλημα
είναι διεπιστημονικό.
Είναι διεπιστημονικό, ακριβώς.
Και νομική συμβουλή χρειάζεται για το πώς να φτιαχτούν αυτοί οι κανονισμοί και οι νόμοι για την προστασία του φυσικού πλούτου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρατε αυτό. Αυτό είναι πραγματικά το οποίο την τελευταία χρονιά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και πήγαμε και στην νομική υπηρεσία. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες, αλλά δυστυχώς το κάθε κυβερνητικός τομέας ασχολείται με τη δική του οδηγία που είναι υπεύθυνος. Όμως χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση του θέματος. Γιατί υπάρχουν οδηγίες για τα ποτάμια, αλλά υπάρχουν και εγκληματικές ενέργειες και πρέπει να μπορεί ο ένας να λαμβάνει πληροφορία από τον άλλο.
Και το βλέπουμε σε όλα αυτά, ότι ο ένας οργανισμός ή μια οντότητα ρίχνει το φταίξιμο στην άλλη. Όχι, δεν είναι ο Δήμος, είναι η επαρχία. Όχι, δεν είναι η επαρχία, είναι η νομική υπηρεσία. Όχι, είναι η αστυνομία. Όχι. Δηλαδή, και τελικά, μπορεί το έξυπνο σύστημα που έχετε καταστήσει να δώσει το σήμα, να εντοπίσει την κακόβουλη ενέργεια ή την υπεράντληση ή οτιδήποτε και να μην μπορεί να ληφθεί κανένα μέτρο για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και τελικά να συνεχίσει.
Δυστυχώς, ναι. Γι' αυτό κάτι που κάνουμε, που είναι αυτό που κάνουμε ψηφιακά δίδυμα, είναι να κάνουμε αυτή την εκτίμηση της επίδρασης, του impact, όπως λέμε. Άρα, για παράδειγμα, αν κόψεις για παράδειγμα ένα κομμάτι του ποταμού, τι επίδραση θα έχει αυτό στον υδροφορέα 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή, τα κοιτάζουμε λίγο τοπικά, υπάρχει μόλυνση, αυτό το εργοστάσιο βγάζει αυτή την μολυσματική ουσία και τη βάζει σε αυτή τη λίμνη. Όπως έγινε, για παράδειγμα, είχαμε διαρροή πριν λίγο καιρό στην λίμνη της Άχνας.
Για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας είχε γίνει.
Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι δεν γνωρίζεις το πώς επηρεάζει παρακάτω τον υδροφορέα. Δεν γνωρίζεις πώς επηρεάζει τη βιοποικιλότητα.
Ακριβώς, μιλάτε και με βιολόγους για αυτά τα θέματα.
Ναι, πλέον είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο ονομάζεται Ideation. Το οποίο βασικά ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε από το χιόνι μέχρι τη θάλασσα κοινές οι προδιαγραφές για το πώς να φτιάχνονται όλα αυτά τα ψηφιακά δίδυμα που να βοηθούν να καταλαβαίνουμε ποια είναι η επίδραση του ενός συστήματος με το άλλο σε πολλαπλά επίπεδα. Σίγουρα είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον Νηρέα, με το Διεθνές Κέντρο Νερού Νηρέας, που βάζουν τη διάσταση του νερού μέσα. Εμείς είμαστε στο κομμάτι της ψηφιακής διάστασης του νερού. Δεν είναι μόνο αισθητήρες και όλα αυτά, είναι και μοντελοποίηση και πώς έρχονται και συνδυάζονται με άλλες. Είναι άλλα κομμάτια, τέλος πάντων, τα οποία θα αναφερθώ και λίγο πιο μετά.
Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, για την Κύπρο ειδικά. Βλέπουμε ότι όσον αφορά στη χρήση του νερού, υπάρχει μια τεράστια τουριστική βιομηχανία, η οποία ζητά διαρκώς νερό. Ο πληθυσμός της χώρας είναι αυτός που είναι, οι ανάγκες μας σε κατανάλωση νερού είναι συγκεκριμένες. Όταν όμως έρχονται κάθε καλοκαίρι άλλοι τόσοι άνθρωποι στο νησί, και ζητούν ακόμα περισσότερο νερό, γιατί είναι και καλοκαίρι, άρα θέλουν να κάνουν 2-3 μπάνια την ημέρα, να πιούν, να μπουν στις πισίνες των ξενοδοχείων κτλ. Υπάρχει μια τεράστια ζήτηση. Πώς αυτά τα έξυπνα συστήματα μπορούν να ρυθμίσουν αυτό το κομμάτι ή δεν μπορούν, δεν ξέρω. Είναι κάτι που θα βελτιώσει την κατάσταση.
Συμμετείχαμε σε μια έρευνα πριν από λίγα χρόνια, το Cashwater, όπου ακριβώς μελετήθηκε το θέμα της κατανάλωσης του νερού σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Προμήθειας Λεμεσού και από την τουριστική βιομηχανία. Αυτό που είδαμε, και αυτό γινόταν σε πολλές χώρες, αυτό που διαπιστώσαμε πανευρωπαϊκά είναι ότι περίπου ο τουρίστας καταναλώνει διπλάσιο νερό μέσα σε μία ημέρα από ένας πολίτης. Βέβαια, εδώ να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αν γνωρίζετε πόσο νερό καταναλώνει ένας άνθρωπος την ημέρα, πόσα λίτρα νερό καταναλώνει κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος στο σπίτι του.
Δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι κάθε φορά που βάζω το πλυντήριο των πιάτων ή των ρούχων, λίγο κάτι με πονάει μέσα μου. Αλλά δεν ξέρω, όχι. Δεν το έχω μετρήσει.
Λοιπόν, κατά μέσο όρο στην Κύπρο, ένα άτομο είναι 150 λίτρα την ημέρα.
Άρα ένας τουρίστας θέλει 300 λίτρα.
Μάλιστα. Ένας τουρίστας μπορεί να θέλει γύρω στα 300 λίτρα.
Δηλαδή, από τη μία πιέζει η πολιτεία για αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα κάθε χρόνο, γιατί είναι μεγάλο το οικονομικό όφελος, ή έτσι φαίνεται να είναι. Από την άλλη, είναι σαν να πυροβολούμε τον εαυτό μας στο πόδι, γιατί μπορεί να φέρνουμε χρήματα, αλλά μπορεί να αύριο να μην έχουμε νερό να πιούμε, ναι, ή να έχουμε σκοτώσει τα μισά ζώα του νησιού ή οτιδήποτε.
Όπως ανέφερα, σίγουρα υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις. Κάποιες είναι ψηφιακές, κάποιες είναι και πέραν της δικής μου γνώσης, αλλά. Επειδή είναι όμως στην ευρύτερη σφαίρα, για παράδειγμα, η ξενοδοχεία, τα οποία έχουν φτιάξει δικούς τους μικρούς σταθμούς επεξεργασίας νερού, τόσο και αφαλάτωσης, και μικρούς σταθμούς αφαλάτωσης, όσο και επαναξιοποίησης του νερού. Και τώρα, ρίξτε με ρόδο, ένα μεγάλο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιούμε εμείς στα σπίτια μας, τέλος πάντων, το οποίο συλλέγεται από τα συμβούλια, από τα αποθηκευτικά που λέμε, επεξεργάζονται. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού του νερού χρησιμοποιείται στην άρδευση. Άρα, κατά κρυβία, εκεί νομίζω είναι ένα ποσοστό πάνω από 80%, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιείται για την άρδευση και ένα άλλο. Και να πείσει τα στερεά απόβλια, τέλος πάντων, που αποξηρώνεται και γίνονται η ύλη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για λίπασμα. Mm-hmm. Άρα, βασικά, υπάρχει μια έννοια της κυκλικής οικονομίας, θα λέγαμε, εδώ πέρα και επαναξιοποίηση. Άρα δεν είναι ότι το νερό που καταναλώνουμε τώρα αυτά τα
χάνεται.
Δεν είναι το χειρότερο. Υπάρχουν και χώρες που έχουν και 60 και περισσότερα. 60. Αυτό που χρειάζεται και αυτό που κάνουμε τώρα στο πλαίσιο και του έργου του Water Futures, που είναι ένα ERC Synergy Grant, το οποίο είναι ο καθηγητής ο Μάρσο Πολυκάρπου, η καθηγήτρια Φίβη Κουντούρη από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το κέντρο Αθηνά στην Ελλάδα και κάποιοι άλλοι έτσι, συνάδελφοι από την KWR στην Ολλανδία και από τον Bielefeld στη Γερμανία. Προσπαθεί να κοιτάξει το θέμα πολύ επίπεδα. Υπάρχουν πολλών ειδών λύσεων που να εφαρμοστούν. Πέντε στα environmental economics. Μπορείς να δώσεις κάποια κίνητρα, είναι θέμα της τιμολόγησης του νερού και κάποια κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες που μπορείς να καταστήσεις μέσα, για παράδειγμα, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, είτε για να κάνεις μια μικρή κλίμακα συστήματος αφαλάτωσης, για παράδειγμα, ή συλλογή του βρόχινου νερού, ή καλύτερη επεξεργασία του νερού που συλλέγει κλπ. Mobile applications, τα οποία μπορεί να έχουν οι πελάτες του ξενοδοχείου και να ενημερώνονται για την κατανάλωση του νερού τους και ίσως να έχει κάποιο παιχνίδι. Άρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις που προκύπτουν από όλα αυτά. Τώρα, τι είναι το καλύτερο, αυτό πρέπει να προκύψει πάντα από διάλογο. Δεν μπορεί, ούτε πρέπει εμείς ως μηχανικοί να έρθουμε και να δώσουμε, ορίστε, πάρτε αυτή τη λύση.
Κανόνες.
Έτσι κάναμε παγιά, πριν από μια δεκαετία. Τώρα όμως πάμε λίγο ανάποδα και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι το πιο σωστό για το περιβάλλον, τι είναι το πιο σωστό για την κοινωνία, για τους stakeholders που εμπλέκονται σε αυτό και για την οικονομία.
Μάλιστα. Αναφέρατε πριν την Ολλανδία και θυμάμαι ότι όταν ήμουν εκεί για εργασία ήταν πολύ περήφανη για τον τρόπο διαχείρισης του νερού και των ποταμών, γιατί η χώρα έχει πάρα πολλά ποτάμια, και για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Όντως ήταν πολύ καλό το νερό. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρότυπο σε αυτό το τομέα, τη διαχείριση του νερού δηλαδή, την ποιότητα του νερού, τη διαχείριση των απολειών, και όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Εσείς που ξέρετε, που πηγαίνετε στα συνέδρια και συζητάτε για άλλα συστήματα, ποια χώρα είναι πρότυπο?
Νομίζω όταν συζητάμε πάντα η Ολλανδία είναι το πρότυπο.
Τι κάνουν καλά και εμείς δεν το κάνουμε?
Κάνουν και πράγματα που είναι καλύτερα από εμάς, αλλά επίσης έχουν και κάποιες συνθήκες που τους βοηθούν. Σίγουρα έχουν επενδύσει πάνω στο θέμα νερό.
Νομίζω έχουν υπουργείο νερού, σωστά.
Εννοώ διοικητικές και δομές. Έχουν επενδύσει πάρα πάρα πολύ. Είναι άρτια οργανωμένοι. Έχουν επενδύσει στο να βάζουν νερό άριστης ποιότητας στο δίκτυο. Βέβαια, η Ολλανδία έχει κάποια πλεονεκτήματα. Οι ελληνικές εταιρείες όλες επενδύουν και συνεργάζονται και μεταξύ τους στην έρευνα. Δηλαδή, δίνουν και χρήματα για να προωθήσουν την έρευνα πάνω στα θέματα συνεχώς.
Και έρευνα. Αντικό να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν υπάρχουν λύσεις που τις βρίσκουμε στο δρόμο. τις λύσεις τις δίνουν οι επιστήμονες. Αν δεν υπάρχει έρευνα, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι επενδύουν στην έρευνα. Και γι' αυτό και έχουν προφανώς τα σύγχρονα συστήματα νερού.
Μάλιστα. Και μάλιστα όχι και σε έρευνα, και σε θεωρητική, αλλά και σε εφαρμοσμένη. Mm-hmm. Ακόμα και σε λίγο πιο έτσι φουτουριστική, θα έλεγα, έρευνα. Δηλαδή ρομπότ μέσα σε αγωγούς νερού κλπ. Αυτά τα κάνουν οι Ολλανδοί και έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία μαζί τους. Αλλά θα έλεγα ότι.
Μαθαίνουμε από αυτή τη συνεργασία.
Μαθαίνουμε, αλλά επίσης μαθαίνουν και αυτοί από εμάς. Mm-hmm. Να ψήσω όμως λίγο για την Ολλανδία. Αυτοί δεν κάνουν χλωρίωση. Είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν κάνουν χλωρίωση του νερού τους. Γιατί είναι τόσο άριστες ποιότητας στο νερό. Τι κερδίζουν, ότι δεν έχουν τα λεγόμενα παραπροϊόντα χλωρίωσης, που είναι κάποια και ουσίες οι οποίες όταν τις κατανανώνεις σε ψηλές συγκεντρώσεις μακροχρόνια, έχει βρεθεί ότι έχουν κάποια σχέση με κάποιους καρκίνους. Όμως, το είναι σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Στη Μεσόγειο χρησιμοποιούμε χλωρίνη. Σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί στους καταναλωτές, γιατί το να μην είναι χλωρωμένο το νερό, το αυξάνει το κίνδυνο μόλυσης από παθογόνα. Ενώ στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του έτους και πολύ συχνά μπορεί να ανοίξετε κι εσείς τη βρύση και να νιώσετε το νερό ότι είναι χλιαρό, ας πούμε, να το πω έτσι.
Ναι.
Το γεγονός ότι είναι χλωρωμένο το νερό για μας, αυτό σημαίνει ότι μας προστατεύει από όλα αυτά τα παθογόνα που θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στο σύστημα μας. Και δεν έχουν γίνει πειράματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πάνω στο θέμα της παρακολούθησης της θερμοκρασίας.
Αλήθεια.
Είναι κάτι που συζητάμε τώρα για να κάνουμε, δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά το συζητάμε με τη συνάδελφο, τη Miriam Blocker στην Ολλανδία, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πιλωτικό. Πανευρωπαϊκό, για να μαζέψουμε πληροφορίες, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί η κλιματική αλλαγή ξεκινά και επηρεάζει σε ποικίλο τρόπο όσο αυτούς τους οργανισμούς και το ρίσκο πάντα είναι στα θέματα, ένα από τα ρίσκα είναι τα θέματα ποιότητας νερού.
Στην Κύπρο, πόσο καθαρό και ασφαλές είναι το οικιακό πόσιμο νερό μας? Είπατε ότι γίνεται χλωρίωση, αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό. Γιατί?
Υπάρχει εδώ πέρα, νομίζω, και που μιλάμε και εμείς με τους ειδικούς στα θέματα ποιότητας, αλλά και τους οργανισμούς τους ΕΟΑ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια παρανόηση έτσι, από τον κόσμο. Δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος τη διαφορά, θέλετε, και το ρίσκο που ελοχεύει μεταξύ του εμφιαλωμένου νερού και του πόσιμου νερού. Είναι όλα θέματα παρακολούθησης και ελέγχου. Οι οργανισμοί μητροδότησης, όπου υπάρχουν υδατοπρομήθειες, όπως λέμε, εκεί υπάρχουν έμπειροι μηχανικοί. Υπάρχουν άτομα τα οποία εξειδικεύονται και παρακολουθούν συνεχώς το δίκτυο και ανά πάσα στιγμή γνωρίζουν τι είναι στο δίκτυο, γνωρίζουν την ποιότητα του νερού και έχουν και ελέγχους από πολλούς διαφορετικούς ανεξάρτητους φορείς. Τόσο από ιδιωτικά χημεία, όσο και από το κράτος, είναι το κρατικό χημείο, είναι και άλλοι οργανισμοί, αλλά και ιδιώτες. Άρα, περιοδικά γίνονται, μπορεί σε εβδομαδιαία βάση, ας πούμε, γίνονται και αναλύσεις, αλλά τώρα και με τους αισθητήρες που μπαίνουν και θα μπουν τώρα εκατοντάδες αισθητήρες σε όλους τους αυτούς τους οργανισμούς, θα έχουμε και μια καλύτερη αντίληψη του τι συμβαίνει μες στο σύστημα και πολύ πολύ γρήγορα θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε αν συμβεί οτιδήποτε και να διαχειριζόμαστε.
Για την ποιότητα του νερού.
Για την ποιότητα του νερού. Ναι, πάντα μιλάμε για την ποιότητα του νερού.
Ναι.
Άρα η ποιότητα του νερού γενικότερα στην Κύπρο είναι πάρα πολύ καλή.
Γιατί πίνουμε εμφιαλωμένο νερό?
Επειδή αυτό είναι ίσως περισσότερο θέμα, χωρίς να είμαι πάλι ειδικός, αλλά ίσως είναι περισσότερο θέμα να ρωτήσω κάποιον ειδικό πάνω στα θέματα marketing.
Θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης.
Είναι, σίγουρα το θέμα της ποιότητας και αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ από προσωπική εμπειρία. Άμα ζήσεις κάποια στιγμή ένα πρόβλημα, μπορεί να νιώθεις ότι χάνεις την εμπιστοσύνη.
Mm-hmm.
Το νερό είναι θέμα. Το νερό έχει να κάνει σχέση με τη δημόσια υγεία και είναι θέμα η εμπιστοσύνη που νιώθει ο άλλος για αυτό το νερό όσον αφορά τη δική του την υγεία.
Mm-hmm.
Για το πόσιμο νερό, λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν με αυτόν τον ρυθμό οι δειγματοληψίες. Και όταν λέμε αυτόν τον ρυθμό, εννοούσα εβδομαδιαία κλπ. Mm-hmm. Και για κάποιες περιπτώσεις να έχεις και συνεχή παρακολούθηση με τη χρήση αισθητήρων. Υπάρχει μια νέα οδηγία, η νέα οδηγία για το πόσιμο νερό. Αυτό ακριβώς προδιαγράφει. Και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αυστηρές. Όμως, για το νερό που διατίθεται
από ιδιώτες
με αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος γίνεται σε πολύ πιο αργά διαστήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μία, δύο φορές το χρόνο, τρεις αν είναι και τέσσερις και δώδεκα να είναι φορές το χρόνο. Δηλαδή, που είναι μικρός ο αριθμός των δειγματοληψιών που γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι νερό που κάθεται.
Ενώ εμείς, ενώ εμείς
αυτό ακριβώς που κάνουμε και η έρευνα που κάνουμε και κατά κρυβία παραδίδουμε και τώρα μια μελέτη για, τη, για τον Ιωάλε Μεσού, ακριβώς μελετάμε το πώς πρέπει το δίκτυο το νερό να κινείται συνέχεια.
Μάλιστα.
Να μην είναι στάσιμο το νερό, γιατί όταν είναι στάσιμο...
Έχει μικροοργανισμό.
Δίνει, αυξάνει το κίνδυνο για μικροοργανισμούς. Άρα σκεφτείτε το νερό που κάθεται σε ένα, που είναι μέσα σε ένα βιντεοφόρο, το χτυπάει ο ήλιος, ενώ εμείς μιλάμε για αγωγούς που είναι κάτω από το έδαφος. Η θερμοκρασία είναι, είναι σχετικά σταθερή. Έτσι, τα, δεν είναι, δεν είναι, έχει αυξομοιώσεις, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις που έχει, ξέρω, 45 βαθμοί Κελσίου.
Μας αναφέρετε και τα προγράμματα, τα ερευνητικά με τα, με τα οποία ασχολείστε αυτήν την περίοδο, για να καταλάβουμε και λίγο τι κάνετε στο Κύος.
Πολύ ευχαρίστω. Να πούμε βέβαια εδώ πέρα ότι ακριβώς, πρώτα να πω δύο λόγια απλά για το Κύος, ότι το Κύος ως οργανισμός είναι ένα μεγάλο ερευνητικό, ένα μεγάλο κέντρο αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτή τη στιγμή εργοδοτεί πάνω από σχεδόν 200 άτομα και ασχολείται με διάφορα θέματα, ειδικότερα όμως ασχολείται με θέματα τεχνολογίες για παρακολούθηση, έλεγχο και ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών. Το κομμάτι που ασχολούμαι εγώ είναι τα θέματα νερού και περιβάλλοντος. Και είμαι πολύ τυχερός γιατί έχω μια εξαιρετική ομάδα νέων ερευνητών από διάφορους κλάδους, προχωρούν από διάφορους κλάδους, οι οποίοι ακριβώς συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε αυτές τις προκλήσεις που προέφερα προηγουμένως. Και επίσης να αναφέρουμε εδώ πέρα βέβαια ότι αυτά γίνονται και σε πολύ στενή συνεργασία με ακαδημαϊκούς που είναι και στο τμήμα ηλεκτρομηχανικών αλλά και στην πληροφορική και σε συνεργασία βέβαια και με ακαδημαϊκούς όπως ανέφερα προηγουμένως με τον ΙΡΕΑ, με το τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Άρα γενικότερα είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν είναι προσωπική μου μόνο η έρευνα, αλλά είναι αυτό που προσπαθούμε να...
Σπάνια είναι κιόλας η έρευνα προσωπική, έτσι.
Είναι συλλογική. Άρα να τα προσπαθήσω να συνοψίσω τώρα. Είναι η έρευνα που κάνουμε που είναι η πιο βιομηχανική έρευνα, η οποία αυτή γίνεται σε εργασία με τους ΕΟΑ, όπως ανέφερα προηγουμένως, Λεμεσού, Λάρνακας και το τμήμα αναπτύξεως υδάτων. Εδώ αυτή η έρευνα έχει να κάνει περισσότερο με τα θέματα αναπτύξης τεχνολογιών που να έρθονται και να μπαίνουν μέσα στα ψηφιακά δίδυμα για να μπορούν να απαντούν ερωτήματα του τύπου πώς να επανασχεδιάσω το δίκτυο μου για να είναι πιο αποδοτικό, πού θα τοποθετήσω τεχνολογίες, να κάνω εκτίμηση του ρίσκου για αν υπάρχει κίνδυνο στη δημόσια υγεία για κάποια θέματα, στα θέματα υδροδότησης, αν υπάρχει διαρροή να μου πεις με ακρίβεια, να βρίσκουμε ακρίβεια, ξέρω εγώ, μερικών μέτρων που βρίσκεται διαρροή. Αυτό είναι το κομμάτι της υδροδότησης και το θέμα βέβαια της ποιότητας που αναφέραμε ήδη χτενός προηγουμένως. Ένα άλλο ενδιαφέρον που κάνουμε είναι σε συνεργασία με τον ΝΥΡΕΑ. Είναι τα συστήματα, είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος δημόσιας υγείας μέσω την παρακολουθήση των λιμάτων. Άρα ίσως γνωρίζετε από τον καιρό του COVID ότι γινόταν παρακολούθηση του κορονοϊού από τα λίμματα. Μαζί με τον ΙΡΕΑ κάτσαμε και επανασχεδιάσαμε και βάλαμε κάτω στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου αναπτύξης καθεκτικότητας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στη Λάρνακα σε 10 διαφορετικά σημεία, έχουμε αυτόματους δειγματολήπτες τα οποία παίρνουν δεδομένα και αυτά αναλύονται τώρα από τον ΙΡΕΑ. Και αυτά τώρα θα έρθουν και θα σωματωθούν σε ένα ψηφιακό δίδυμο που έχουμε φτιάξει του συστήματος αποχέτευσης, το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει περισσότερο για αυτά τα αντιλοστάσια που ανέφερα και προηγουμένως. Αλλά θα συνδυάσουμε τα αποτελέσματα από τον ΙΡΕΑ με τα δικά μας αποτελέσματα για να έχουμε μια εκτίμηση σε όλη την πόλη της Λάρνακας την κατάσταση της δημόσιας υγείας σε διαφορετικά σημεία μέσα στην πόλη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό, είναι πολύ καινοτόμο και μάλιστα.
Είναι πολύ χρήσιμο.
Είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και συμμετέχουμε και μοιραζόμαστε αυτές τις εμπειρίες μας αυτή τη στιγμή σε ένα πανευρωπαϊκό έργο, το EU-WISH, το οποίο είναι μαζί με το Υπουργείο Υγείας και που είναι ακριβώς για αυτό το θέμα και θα έρθουμε να σωματώσουμε όλη αυτή τη γνώση στα συστήματα διαχείρισης, επιδημιολογικής διαχείρισης, επιδημιολογικής παρακολούθησης και διαχείρισης κρίσεων που αναπτύσσονται σε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας. Άρα ερχόμαστε και πλέον το νερό δεν είναι μόνο η ποιότητα του νερού για να ασφαλίσει η δημοσιακή υγεία, αλλά είναι και ένας φορέας και ένας μηχανισμός παρακολούθησης για τη δημόσια υγεία.
Σερτικό.
Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με το τα ίδια αναφέραμε τα κομμάτια υγεία με τα θέματα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων κλπ. Αλλά θα φτιάξουμε και ένα σύστημα λήψης απόφασης. Θέλουμε να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε ένα σύστημα λήψης απόφασης όσον αφορά τις μελλοντικές μας ανάγκες σε νερό και την καλύτερη και την καλύτερη και το καλύτερο διαμοιρασμό του νερού με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μειώσουμε το ρίσκο σε βάθος χρόνου εξαιτίας της αβιότητας που υπάρχει, της βαθιάς αβιότητας που υπάρχει της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτά είναι τα βιομηχανικά έργα, η βιομηχανική έρευνα που την ονομάζουμε, και έχουμε και τα λίγο πιο έτσι, τα ευρωπαϊκά τα έργα, όπου σίγουρα αναφέραμε την απαρχίδα μας που είναι το Water Futures, το οποίο βασικά είναι κάτω από την αιγίδα του Μαρίου Πολυκάρπου.
Ναι, είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον κύριο Πολυκάρπου γι' αυτό.
Απλά σε αυτό να αναφέρουμε ότι αυτά που ασχολούμαι εγώ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι είναι τα θέματα να κάνουμε εκτίμηση του ρίσκου σε πραγματικό χρόνο. Γιατί παλιά οι μελέτες για ρίσκο γίνονταν περιοδικά, θα λέγαμε, ενώ θέλουμε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, να ξέρουμε ποιο είναι το ρίσκο να έχει συμβεί, για παράδειγμα, μία μόλυνση. Ένα άλλο πράγμα που ασχολούμαστε είναι τα θέματα του fairness, δηλαδή πόσο δίκαιος διαμοιρασμός του νερού στα θέματα ποιότητας. Δηλαδή να μην παίρνουν κάποιοι σε κάποιες περιοχές που είναι οι πιο πλούσιοι, να το πω έτσι, ή οι πιο αναπτυγμένοι, καλύτερες ποιότητας νερό.
Και τι γίνεται αυτό?
Λόγω του όπως είναι χτισμένα τα συστήματα σήμερα,
ναι.
Είναι σε ένα σημείο που γίνεται, για παράδειγμα, η χλωρίωση,
ναι.
Και μετά είναι το δίχτυο μέσα στην πόλη,
ναι.
Διανέμεται.
Μάλιστα.
Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός...
Όποιος είναι κοντά στο σύστημα χλωρίωσης παίρνει καλύτερη ποιότητα.
Όχι, όποιος είναι κοντά μπορεί να μην παίρνει το καλύτερο. Ναι, όποιος είναι πολύ κοντά μπορεί να παίρνει, να μυρίζει το νερό χλωρίνη, για παράδειγμα. Όποιος είναι πολύ μακριά μπορεί να του μυρίζει άσχημα, τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ένα sweet spot, έτσι, ένα ζώνη της χρυσομαλούσας, τέλος πάντων, όπου το νερό είναι καλό. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι... Άρα εμείς προσπαθούμε να το μελετήσουμε αυτό το πράγμα και δεν είναι μόνο για την Κύπρο, είναι γενικά για όλες τις κοινωνίες αυτό.
Mm-hmm.
Πώς μπορούμε να τα επανασχεδιάσουμε τα συστήματα για να δίνεται το νερό με τον πιο δίκαιο τρόπο.
Ναι.
Κάτι άλλο που ασχολούμαι είναι αυτό που σας είπα με τον επανασχεδιασμό των ψηφιακά δίδυμα που είναι από τα χιόνια μέχρι τη θάλασσα, και αυτό έρχεται και σφαντώνεται σε μια μεγάλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα Digital Twins για τους ωκεανούς, γιατί να μπορούμε να απαντούμε δηλαδή ερωτήματα του στυλ ποιος είναι ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού το καλοκαίρι από γεωργικά χημικά, τέλος πάντων, αν είχαμε αυτή την βροχόπτωση τον Μάρτη, για παράδειγμα.
Mm.
Άρα όλα αυτά είναι ερωτήματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί δεν υπάρχουν τα εργαλεία.
Mm-hmm.
Και είναι επίσης μια άλλη μελέτη που κάνουμε που είναι με τα θέματα παραπροϊόντων χλωρίωσης, που είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή πιλωτικό στην Λεμεσό, και ακριβώς μελετάμε και με βάση αυτό το πιλωτικό θα επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη για το πώς να τα παρακολουθούμε με καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά. Και είναι πολύ πρωτοποριακή πάλι αυτή η έρευνα. Και κάτι τελευταίο έτσι που είναι λίγο πιο έτσι επιστημονικής φαντασίας.
Μας αρέσουν αυτά.
Λέμε, ναι. Άρα, βάλω από δύο που είναι έτσι λίγο πιο... Το ένα λοιπόν είναι, το ένα είναι ότι μελετάμε το πώς συνδέονται τα φυσικά συστήματα με τα κυβερνητικά συστήματα, δηλαδή τα cyber τα συστήματα, τέλος πάντων, μαζί με τα κοινωνικά συστήματα, τα social συστήματα και τα περιβαλλοντικά συστήματα. Γιατί αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει συσχέτιση από όλα με όλα.
Ναι.
Άρα αυτό που έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο, το οποίο έχουμε προτείνει και έχει εγκριθεί για δημοσίευση, το οποίο ακριβώς μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα συστήματα όχι μόνο στα στενά όρια της μηχανικής επιστήμης, αλλά να βάζουμε μέσα και την κοινωνική διάσταση αλλά και την περιβαλλοντική διάσταση με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ώστε όταν παίρνουμε αποφάσεις να βλέπουμε όλο αυτό το λίγο το πλαίσιο. Το τελευταίο πράγμα που κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε...
Κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Πώς προλαβαίνετε δεν ξέρω, αλλά ναι, συγγνώμη.
Αγαπούμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε.
Φαίνεται.
Και το τελευταίο όμως είναι έτσι λίγο πιο...
Φαίνεται. Φουτουριστικό.
Φουτουριστικό και ίσως και το πιο έτσι high risk, high gain που θα λέγαμε.
Μάλιστα.
Είναι ένα όραμα για τα λεγόμενα αυτονομικά συστήματα νερού. Δηλαδή να πάμε σε ένα επίπεδο μετά από τα έξυπνα συστήματα νερού. Αυτά τα αυτονομικά συστήματα νερού.
Τα αποφασίζουν μόνα τους.
Τα οποία εμπνευσμένα και από το νευρικό σύστημα, το πώς είναι το αυτονομικό σύστημα του ανθρώπινου συστήματος, που ελέγχεται η πίεση, ελέγχει η καρδία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν ελέγχεται από το μυαλό, από την πραγματική νοημοσύνη. Υπάρχει ένα σύστημα που δουλεύει όμως. Και είναι να πάμε σε ένα επίπεδο όπου να μπορούν όλα αυτά τα μικρά συστήματα μέσα στο συστήματα νερού να μπορούν να δουλεύουν αποκεντρωμένα. Και τι σημαίνει αυτό? Βασικά, να μπορούμε, όταν συμβεί για παράδειγμα σε μια γειτονιά, αν για παράδειγμα συμβεί μια. Υπάρχει υποψία για μια μικρή βλάβη. Δηλαδή, έχουμε αισθητήρες μέσα σε μια γειτονιά και βλέπουμε ότι ξεκινούν και κάτι δεν δουλεύει καλά. Να μπορούν να παίρνονται αυτόνομα κάποιες αποφάσεις, να γίνονται κάποιες μικρές αλλαγές, μέσα σε κάποια πλαίσια όμως πάντα, κάποιες αλλαγές στο σύστημα για να μειώσουμε το πρόβλημα μέχρι να μπορέσει να γίνει διαχείριση από τον διαχειριστή. Και μπορεί να χρειαστεί να γίνει και ένας on the fly που λέμε, δηλαδή να γίνει ένας επανασχεδιασμός όλων αυτών των έξυπνων συστημάτων που είναι εκεί πέρα. Δηλαδή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο είναι προγραμματισμένα.
Μόνο του,
γιατί δεν προλαβαίνει, μπορεί να μην προλαβεί. Δηλαδή, αν είναι για παράδειγμα, αν είναι μια μόλυνση, να κλείσουν για παράδειγμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, να την απομονώσει για λίγο, μέχρι να γίνει εξακρίβωση και να κάνει αναδρομολόγηση του νερού σε κάποιους αισθητήρες ποιότητας, για να ξέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν αυτό που βλέπουμε είναι κάποια μόλυνση. Ήταν μια τυχαία διακύμανση.
Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό σίγουρα είναι ναι, σίγουρα. Αυτό υποθέτει ότι θα είμαστε σε ένα μέλλον όπου θα έχουμε έξυπνους αγωγούς, θα έχουμε έξυπνα συστήματα εγκαστημένα με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα μέσα στα δίκτυα, όπου πλέον οι υδρομετρητές μας στα σπίτια δεν θα είναι απλά έξυπνοι, αλλά θα μετρούνε και πάρα πολλές άλλες παραμέτρους. Και επίσης ένα άλλο, και κλείνω σε αυτό το κομμάτι, και σίγουρα ένα μέλλον είναι ένα πιθανό μέλλον σε αυτά τα, γιατί και το Water Futures εξετάζει διαφορετικά μέλλοντα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι από όλα αυτά, αλλά προσπαθούμε να μελετήσουμε τι μπορεί να συμβεί μέσα στα επόμενα 50-100 χρόνια. Ένα πιθανό μέλλον είναι να έχουμε αποκεντρωμένη παραγωγή και εξεργασία νερού, δηλαδή πλέον σε επίπεδο γειτονιάς. Να μειωθεί δηλαδή η ανάγκη, να μειωθεί το όγκος νερού που παίρνουμε από έναν κεντρικό, προς κεντρικούς αγωγούς, να το πω έτσι, και να αυξήσουμε πάρα πολύ το βαθμό επαναξιοποίησης του νερού στις τοπικές κοινότητες, κατά αντιστοιχεία που υπάρχουν στα συστήματα ενέργειας, τώρα τα λεγόμενα microgrids. Αυτό βέβαια είναι κάτι φουτουριστικό και νομίζω είναι μια συζήτηση για ένα μελλοντικό podcast.
Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος, αξίζει να δοθεί έμφαση και επένδυση οικονομική και ερευνητική σε τέτοια συστήματα νερού. Γιατί το μέλλον της χώρας δεν είναι λαμπρό όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Άρα εγώ αυτό θέλω, αυτό καταλαβαίνω από την κουβέντα μας, ότι είναι κάτι που πρέπει να δώσει πολιτεία προτεραιότητα.
Συμφωνώ. Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται πάντα. Όχι από τους μηχανικούς και από τους λειτουργούς, αλλά θα έλεγα και σε ψηλότερο επίπεδο.
Αυτό είπα για την πολιτεία, ναι.
Θα έλεγα ότι έχουμε ίσως από τους. Άμα δείτε και τη λίστα των κορυφαίων ακαδημαϊκών στην Κύπρο, ίσως μέσα στη λίστα των top 5, να το πω έτσι, σίγουρα αρκετοί από αυτούς ασχολούνται με τα θέματα νερού. Γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να δώσω πέσω λεπτομέρειες, αλλά. Είναι κρίμα να μην γίνεται μια περισσότερη και δεν είναι επένδυση που θα αφορά τόσο, δεν είναι επένδυση ότι για να πετύχουμε κάποιους οικονομικούς δείχτες, αν και
είναι
καθαρά θέμα δημόσιας υγείας και ευημερίας, και μόλις συστοποιήσουμε ότι το νερό είναι θέμα, πρώτον είναι και επιβίωσης, αλλά νομίζω ότι όταν το λέμε δεν το συνειδητοποιούμε τόσο πολύ. Δεν το συνειδητοποιούμε γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί, μας φαίνεται πολύ εξωπραγματικό, αλλά όταν αντιληφθούμε ότι είναι θέμα δημόσιας υγείας, ασφάλειας, από προστασίας, από παθογόνα και από άλλες μολυματικές ασθένειες, εκεί ίσως ξεκινούμε να αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να συμβεί αν έχουμε όλα αυτή η κίνδυνη που ελοχεύουν. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας και θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση όσους μας ακούνε που είναι σε...
Μαζί θα την κάνουμε.
Μαζί την κάνουμε και σίγουρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Ναι. Μακάρι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αυτό, τίποτα άλλο. Νομίζω είναι αίτημα όλου του κόσμου για καλύτερης ποιότητας νερό και ύπαρξης νερού, γιατί δεν είναι μόνο θέμα, είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε νερό. Και αυτός είναι ένας φόβος και είναι πραγματικός φόβος, δεν ανήκει στο φαντασιακό.
Έτσι είναι, γιατί δυστυχώς μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά το να δημιουργήσουμε νερό από το μεσημερφιακό τρόπο σίγουρα
ακριβώς,
δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Αυτό που λέτε νομίζω είναι το πιο σωστό. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νερό, οπότε πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και το χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο Δημήτρης Ηλιάδης, επίκουρος καθηγητής στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΙΟΣ. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.